Jau nākamnedēļ varētu kļūt skaidrs, vai konservatīvi un leiboristi ir spējuši atrast kopsaucēju, kas ļautu apstiprināt Lielbritānijas izstāšanās vienošanos. Eiropas Savienības galvenais Brexit sarunvedējs Mišels Barnjē apgalvo, ka abas Britu partijas nemēģina apšaubīt vai mainīt izstāšanās līguma tekstu. Tā vietā uzsvars tiek likts uz otru dokumentu – deklarāciju par nākotnes attiecībām. Kā zināms, Eiropas Savienības līderi nereize vien ir norādījuši, ka viņi nav gatavi pārskatīt lielās grūtībās tapušo izstāšanās līgumu. Tomēr dokumentu par nākotnes attiecībām varētu papildināt un padarīt juridiski saistošāku. Daudzi Vestminsterā ir pārliecināti, ka saruna starp valdību un opozīciju visticamāk izgāzīsies. Turpretī leiboristu partijas politiķe Rebeka Longa-Beilija, kura piedalās šajās diskusijās, apgalvo, ka jau ir panākts ievērojams progress. Un ja valdība būs gatava piekāpties tādos opozīcijai nozīmīgos jautājumos kā strādājošo tiesības, tad leiboristi varētu piekrist nobalsot par izstāšanās vienošanos bez prasības sarīkot atkārtotu referendumu. Opozīcijas politiķi atzīmēja, ka viņas partijas galvenā prioritāte ir panākt garantijas, ka Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības ļaus saglabāt darba vietas ražošanas sektoros, kā arī pasargās vides un darba drošības standartus. Tādēļ leiboristi vēlas saglabāt pēc iespējas ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību arī pēc izstāšanās no bloka. Tomēr leiboristu partijā joprojām valda dažādi uzskati par to, vai būtu jāiestājās par atkārtotu referendumu rīkošanu. Daži to vēlas padarīt par galveno Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu kampaņas solījumu. Turpretī citi ir pārliecināti, ka drīzāk galvenajai opozīcijas partijai būtu jāpiedāvā savu izstāšanās plānu. Konservatīvās partijas oficiālā nostāja joprojām paredz, ka visām pusēm būtu jāpieliek maksimālas pūles, lai panāktu vienošanos maija sākumā. Tādā gadījumā Eiropas parlamenta vēlēšanas Lielbritānijas teritorijā nebūs jārīko. Tādēļ Torija joprojām nav uzsākuši savu Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu kampaņu un pagaidām atsakās paziņot, kad tas varētu notikt. Savukārt, Liberāldemokrātiskā partija ir paziņojusi, ka tās galvenais priekšvēlēšanu solījums ir darīt visu iespējamo, lai novērstu Lielbritānijas aiziešanu. Šobrīd apvienotās karalistes izstāšanās ir atlikta līdz oktobra beigām. Kad tas notiks, Britu deputāti automātiski pamatīs Eiropas parlamentu. Ārts jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.